tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bunagana na province ya Nord Kivu, pe bipa ibiso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sangwa moki ilelo, ezali bongo, basangwa na biso na lokota ya Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Peter Handley, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokilelo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Pourquoi pas Sango to Melibino Lelo? Batombo ki ba M23, basakoli ete, ba Botolimboka, Bunagana, na groupement Jomba, Nandelo, Katina Ekolo Congo Démocratique, mpe Ekolo Uganda.
Domoni, après quelques minutes, a rebelo na M23, baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De zete civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya gero.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique, FARDC mpe UPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki mpe mpona bomoni si bundeli na bango na engumba Beni.
Esangani mpona kobundisa monguna oyo azali koboma bato. Ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kukuta na tango miso.
Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Kiba M23 ba botoli bunagana mboka izwa ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Congo Démocratique misu kisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamat asingi na Rwanda pe ekolo Congo Démocratique kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyokani na bonde ko nanzela ya mekanisme regional lokola misala mbami ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRLG likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya Lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta Moussa Faki Mahamat alobi azali kulanda na buke bibanso makambo bazali kulika na este ya ekolo Congo Démocratique. Rwanda epamili ONU na kozala na ngambo ya ekolo Congo Démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale po na bitumbana monili ekolo Congo Démocratique. Mulubili ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akumi lelo na konte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokoba kobwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo apesi ya bongo na makumi ya mulubili ya ONU Stéphane Dujeric mulubili ya ONU ya komaki na Twitter mokolo mwamposo ete ONU etungisami na bobebi sami ya bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili Yolande Makolo azongisi kulubaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya Ekolo Congo Demokratika afundi Ekolo Congo Demokratika ko betaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote. Bosambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya Yambo ya Ekolo Congo Demokratika ya Kala, Bubanda Kilelo na cour ya cassation et tindiki yango sima na mikolo mwambe ezali pona kopesa nzela ete mukanda ya bobengisami ya Augustin Matata Ponyo liboso ya bazuzi moko melaye kasi ba avoka baye balobi Matata Ponyo abimaki mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komunisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo kino minga ba pesa nzela pote ba kozunga esengeli esengeli koyeba mavoka balobi ete Matata Ponyo a mipesaka mikolo miliki tango azunga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka ba kondoli lisusu pe ete cour constitutionnelle esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo a koki kosambisa mate ata na tribunal moko ya Ekolo Congo Demokratika. Lelo misalam ya parlema mizali kokoba kota la likambo la Eyuma e salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole awa na États-Unis. Parlement elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atinda ki Eyuma eye.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso. Na mokuse, bozali kolanda, sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, ba Tomboki, ba M23, ba sakoli ete, ba Boutoli Mboka, buna Gana, na groupement Jomba, na ndelokati na Ekolo Congo Demokratik pe Mboka, Uganda, ba fandi mingi ya Mboka yeba Kimi. Nzoka nde bitumba, bizalika akukoba, kati na mapinga mafardese na ba Tomboki baye, zinga zinga. Tolanda sango eye, uto Goma, na Fiston Isemwami.
Wuta tongwa mkolo mwalelo, basima manduki anvantua, bakota kina mboka bunagana na groupema jumba na teritoa Ruchuru, pene pene nandelo. Ya mboka Ekolo Congo Demokratik na Uganda, awa na ituka Nord Kivu. Ba imboka, bana, basipe babali, ba palangani mpe batiki ndagu na bango, pona kubate la bomo ibo bango. Tozwa kilitatoli ya moko na bavandi ya bunagana na Ruchuru centre epayi akomi. Toyo kaye.
Vraiment, on a plus de mots à parler.
Nazangi pinza maloba, wuta bituma bibanda, tozwa mona pasi ya koleka toko kita kokende na bilanga la biso bana bazota ngali soute musala kutu tozo sala lisute eza pasi ya koleka tokima kibiso banso mpe tupalanga nini libota na ngakutu ekimela kina Uganda mpe kuna bakomi konyoko mama kasi tong tozo solola pinzoli ezali kobimanga na miso mpote bakomi kozanga bisika ya kolala mpe bazozanga eloko olia tong musuki mezo monana mpe bitumba babizongi lisusu tokosuka wapi tokomi kokima tangu inso bosunga biso osengi na mula matari eyokela biso mawa esunga biso oleli na bakonzi basi lisa bitumba biye mpwete tubunsi biloko ebele
Societe civile ya Ngumba Goma na ngambu nango ebeti loboko na mesa na kotala basima manduki ba ya 23 bakotela ki na mboka Uganda mpwete bakoma na bunagana na Ekolo Congo Demokratiki mare ngavo Mokambi ya Societe Civile ya Ngumba Goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi mulongo na tina ya kupekisa basimu manduki baye bakoma na Ngumba mwaneni ya Tuka Nord Kivu mpwete wanande posa na bango tozwaki maloba ma Mario Ngavo
Tomoni apre kelke minute arebelwa na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde Societe Civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroyo. Geroyo ekozala populaire. Ba soda na biso bazo kufa. Ba village yango nyoso ekomi abandoné. Musala esalamite. Tokomi na ba déplacer belé na zone ya Ruchuru. Nde Societe Civile esengi na gouvernement na biso. Bazwa ba soda nyoso ya reserve. Ba unité spéciale baza na kina ba kamusus. Batinda bango na front na Ruchuru. Poto bunda peto gagner guerre comme guerre entre les pays voisins. Nous sommes un gouvernement paix et ça la paix ba coalition na ba pays mususu neti Burundi neti Tanzanie Angola pe bayar bango pe na logistique na bante bango to sala coalition peto beta ba voisin ba ennemi o bazo sala depuis 20 ans insécurité na mboka na biso to sengi population ezala calme population ya Goma ezala calme et CDT peto soutenir FARDC to sengi na mtu nyoso aza pene pene na Rutshuru na Nyiragongo soki omoni ba déplacer wana pesa bango assistance
to simba ete lobilo leki mokonzi moko ya mapinga maikolo Congo démocratique akufa kina bitumba bie bizali kongala na territoire Rutshuru molobeli ya moyangeli ya tuka Nord Kivu général Sylvain Kenge nde alobaki yango na liebisilia ye uta engumba Goma fiso isimwami pona lulaka l'America.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ba FARDC mpe ba UPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki mpe ba monisaki bibundeli na bango na ngumba Beni ezali sima bokomi na ngumba Beni ya général Kayanza Mokambi ya mampinga ma UPDF na ekolo Congo démocratique tolanda bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant colonel Makazukai Molobeli à opération conjointe FARDC UPDF alimboliete botamboli bona bozaki sepo na kolakisa na mokile mobimba bomoko kati ya mapinga maikolo Congo démocratique mpe UPDF nantina ya kosilisa libela badongolo miso ya ADF. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Toza elongo na bandeko na biso ya mapinga ya ekolo Uganda oto bengi UPDF tosangani mpona kobundisa monguna oyo azali koboma bato ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kokuta na ntango nyonso mpona kosolola kobongisa ndenge nini tokoki kosisa makambo oyo. Bongo na ndenge oyo ya bokoko na biso ya mapinga tokimaka mbangu ere ntango nyonso. Tokendaki epa na bango mpe tosali oyo tobengi footing tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda tosalaki epa na bango mpona kolakisa bomoko bayambaki biso kitoko bayambaki biso malamu tokimi mpe na mboka na bango oyo babengi fort portal yango bayepi epa na biso esengeli totosa pe mibeko yango
mpona mapinga maikolo Congo démocratique lokola ba ADF bazali kokoba koboma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba batelemela mpe bango.
Nzambe akopambola nzambe akosimba biso po yende aza kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi mpona bandeko ya Beni mobimba bakongole mobimba pe mpona bandeko na biso ya Uganda kasi toza kosenga pe na mokili mobimba batala pe miso na makambo eza koleka awa po bakriminele baoyo baza koboma bato oyo baoyo bakobika batika bango te justice ayelanda bango bapesa bango etumbu kasi baoyo bakokwea mpe bayeba ete bakofuta nde lisumu na bango.
Lingomba Lucha esakoli ete atako mapinga maye mabikolo biye mibale bazali kolakisa bibundeli na bango bato bazali kaka kokoba na kobungisa bomoi na teritware ya Beni. Tulanda Clovis Mutsuva moko wa bango
bakambao basali wana ba teatre biso tuza na posa komona babeti munguna kobeta ye ba mirasireke babumie ubie ba neutrali ubie ba simbie na mabogo kaka boy nde makambo ya boy nde kozili sa bitumba kuna donc en réalité soki baza ba vrai militaire ba vrai combattant baba naki déjà komi évalué bango moko ba mi yebisa ke non to sali et l'autre côté sengeli tobi ma ubie sengeli ba changer unité na biso baya baye la ba unité mosus et puis le président de la république na ba autorité na biso avant dire ezo sala manabeni ezo pesa biso kanda le jour moko toki ko mi réveiller mutuna mutoyé na machette na ye direction to lukizamba parce que d'abord marché ba sala marché de santé
lobina groupement ba mumba kisiki na territoire ya Beni badef ba bomaki ba imboka mwambe pene na mboka maimoya et le bisu était civil uta ingumba Beni Erika Smwisi pour na lulaka la America.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessivino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo, na La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo moyambo ezali mokolo moye bo mesana kolanda manaka na biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tokomi ngongo yango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Hector Kupera kukamba lisusu te ba leopar ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratika kasi mokano ya ministre Masano yango nde penza mokoki pona kopesa eyano na bobeti mabe ya ba leopar tokolanda biyano awa. Tokolanda pe bilembo biike bya championnat ya linafuta. Match ya mitano ya finale ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis, Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakokani na bilembo mibale ngambo inso. Kaka na NBA mwanamboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi. Tukulanda pe ministre ya santé ya Okatanga pona likambuli yango. Mbote na bino banso. Hector Cooper akokamba lisusu te ba leopar ya ekolo Kongo Demokratika kolanda mokano ministre ya masono Serge Konde azwaki sima na boko isami ya RDC mongete moko na mibale na Sudan. Ezalaki boko isami ya mibale ya ba leopar bolandami na ba eliminatoire ya CAN 2023. Bongo mokano boye ya ministre Serge Konde mokoki pona kopesa eyano na nkokoso ya ba leopar bazali na yango. Eyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Ya kopola match mi balé ya ebandeli ya ba eliminatoire ya CAN 2023 na balé opar ya Congo Démocratique. Mokambi ya masano tope ministre ya sport azwa ki bongo mokano ya kokabwana na mokambi tope sélectionneur Cooper asenga ki bongo na fekofa azwa manso matali kokamba équipe ya balé opar mokano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso eye ezali ko monana epai ya baléopar elobi mopanzi sango Florida la
ezali parti ya solution a meme ce résultat donc aza parti ya solution mais eza nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est su remise en question te ce qui t'aurait travaillé makambute le prochain qui viendra et aux appareils à passer donc ba résultat est kolanda te
pona José Mondele yo azali pe mokambi to entraîneur lolenge ya kobeta ya baléopar ezali malamu te kolandisama na système de jeu eye etiamaka epai ya Cooper ya malamu pona baléopar pas ezali bongo
tu o esimba kabiso tile ba banda c'est le 4-3-3 donc avec des animateurs à l'arrière du terrain ba ailier type bazo kende pour pas travailler dans l'avant-centre. Nous, c'est les 4-3-3. Soit dans le milieu du terrain, vert inversé ou bien vert normal. Et de la manière de jouer. Nous sommes en football direct. Nous sommes en fignolette.
Bon, pour nous, il y a pas joueur, pays Ezali, moko ya likambo eye. Ezali, coupé sa kokoso na ba léopard. Et le bi Aziz Makukula, ayamama ki na Top Congo FM.
Ba joueur na biso ya poto o ba jouer dans ba championnat distingué courage na ba union surtout place na zali mais misusu ba beta kate alors par manque à compétition et ça là que ba na biso évoluer après ce qu'il dit football na biso marché te il y a beaucoup de choses aussi à revoir en termes ya fédération et
pour appeler mongo mokambi ya kala ya équipe ya avec club Fekofa Aboma Ndembo ya Congo démocratique uto kala
fédération et Boma foot bol bandakala tous en courage bisounyos on doit recommencer à zéro fédération africa la programme africa bon comment vous organisez l'ina foot besoin ma moyenne besoin c'est dans l'état non c'est là que l'équipe football na mbongo exacte à part peut-être donc nazuka moi que football là ils ont un mbongo té
na yango et sengeli na bayi Congo démocratique ikuluka koyeba nini ezali penza ko tambola té elobi mopanzi sango Florida la
ya mtu ya ezali faut demander à toi kanisa pour la nini ba résultat exacte na kati ya équipe nationale. Est-ce que il faut changement écota depuis la formation ya ba joueur? Est-ce que il faut changement écota na formation ya ba entraîneur? Est-ce que changement faut ça na ba structure?
Et singeli bongo ko ba été match mosusu ya ba léopard ezali na centre ya septembre liboso et singeli na ino maponomi esalema na fédération congolaise ya football.
Baliopar ya Ndembo ba utaki yambo kolongwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Lokola ekoka kite, Iran etika kibongo Baliopar pona kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran pona komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo moleki na Algérie, ba Léopard aprime ba ye ba longa ki edisyon e lekaka, ba sukisaki na elonga moko, pe na kopola moko. Nine sengeli ko simba, e yano na reportage e ya Valdo yamba yamba.
Ba Léopard loko ya Congo démocratique ba zwa ki bongo yesika na tournoi international na mboka Algérie, pona kolenga le match ya eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ye ba kobeta. Namboka Chad na mamati mibale ba betaki kuna balonga ki Senegal ongete mibale na moko pe ba polaki namboka Algérie ongete misato na libungu tolo pona Obed Mayamba na Glory Lilepo tournoi ena esungi bango makasi
leki na mokalme leki calme premier match to gagner na biso pe deuxième ibika resultant des arc et puis mon expérience c'est ali sous na moi style tactique ba na nenga ba coach par rapport ndenge ba olinga to betela donc ibaxinga moi 1 plus moko.
Malgré tout tournoi, on est si bien. Il s'agit de moi bientôt. Et banana, ma masse à Moussou, soit outre la rangée. Ben Moussou, c'est la première sélection en Bangoubaya. Donc, tu es banane vraiment témoin. Tournoi, oh, il s'agit de vraiment bien.
Oben Mayamba, Bandi, Yamotuya et Zali, l'olenge tournoi, Ena et Sungi, Mokambi, topé sélectionneur, outil Sungoma, Amon à Bangoli Soussou, Yeko et Zalaki, Mbalanaye, Yambo, Koya, la sélection nationale.
Ils ont la première participation dans la première sélection dans l'équipe nationale. Ils ont déjà plaisir pour Nanga, pour la carrière et à jouer. On a souhaité naïs à Kaa, la Tamayo Mbokanae a représenté Mbokanae à l'extérieur. Donc, et de deux, ils ont acquis bien pour battre au Msusu, Ndetsba coach, aïe, basoin moi tant parfois, t'as la maïté, ils ont acquis moi bien pour aïe, basoin qu'on découvre, aïe, ou bien.
Au Kokoso Yako, Zangako Beta, championnat ya Congo démocratique, et Telemaki, Koleka, Santa Misato, et Monanaki Makasi, na tournoi, et na, Nayango, Isaman Peko, a Sengi Nabakambia, Mboka Congo démocratique, basa la été. Papeta li susu ba match ebele liboso ya bango kondongwa na Chad
baso na biso basa ça soit biso encore tout travailler parce que ezaki moins difficile ko meta ba match que j'ai monana ki vi que championnat zate vi que on se bat trop na c'est tout presque qui ma fédération so ba ko so na biso basa la so ba stage tout na 7e mois avant tout entamer match à chaque à Chad na recevoir la benasso to koutani en coupe 2 ou 3 fois et ça la so na bien pour toi affronter on peut na correctement.
Kundongwa na tope ba matche na eko sunga. Bakambi tope seleksyoner, ba e balolenga nini ya ko sale la bango.
Donc ba match abo iso tobe tango deje bele ou sentir ke e koni sabiso na mwa nivou moro. Et bien puis ba coach boza deja na facilite ba ebi ke o abe taraboué, ma emba abe taraboué, et tel abe taraboué. Donc c'est ça vraiment, c'est important pour na viso ba matcho.
Esengeli bongo koye ba ete tournoi e na e katanaki na tina ya liwa na aksida ya motuka ya mosani moko ya Algeri.
Matondo mingi Valdo yamba yamba po na ba reportage ye. Championnat ya linafute ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ikabola kibongo lobi libungu tulu na libungu tulu na Chinkunku na Lubumbashi. Darin Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika. Basketball final ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis et komi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya mwana mboka Jonathan Kuminga bazalina elonga mibale na ngambo inso bakobeta lelo na mpokwa match ya mitano po na kozwa elonga ya misato. Moyi ekolo Kongo Demokratika Bismarck Biyombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awa na NBA ayonolaki na mituna ya VOA po itali lopitalo alingi atunga na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa lukumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I step onto a basketball court at the age of
2021, to Bandaki Foundation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Kongo Demokratika. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libota na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Foundation na ngai ezali sika kotunga etilo international na Lubumbashi pe mobu na mobu topesa kaba bourse koleka kama moko na ndambo na ekolo Kongo Demokratike ezala pe na États-Unis. Mosala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Kongo Mubimba pe kosala ete tupesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na lopitalo pe na talo moke lizali penza kati na etinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa matia pe bisaleli kuna ngai ezali libaku ya kosala malamu na ningiko kukisa yango pe kotika yango kolekate. Tata na ngai azalaki na mibu tuku motoba na moko pe po na mbala ya yambo boyebi akendaki na lopitalo ezalaki mo kolomoye na yoka ikakapusa na zunga na mbuka po na kusunga tata na ngai makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisa ki ata moto moko asinga kingai na pesa mosolo na ngai nyoso po na tata na ngai na lingaki na sala yango kasi sima na yango na kanisa ki na kokikotika kobeta basketball te po tata na ngai yindi ya pesa kingai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge na zalaki kobeta a kosepelate yango na zungela ki kobeta pe na singi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka. Ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongono ya Okatanga apesaki pona likambuli yango Dr. Joseph Tambi sango isusu biskot mbala rum matumona pe trésor mputu basani basato bandembo bakenda sango na ikolo Kongo Demokratike bakopesa ma lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na stade des martyrs na Kinshasa ekozala na liba kuli bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Kongo Demokratike bakozala kati na bango lokola Samuel Eto oyo akoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango ende sukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo yamba yamba wapesa kibiso maboko na sango kutana na mbala ya sima wabino edi isango.
Merci mingi edi isango na masolo na biso etando manaka na biso etando iye. Esu kisi masolo na biso ya mokolo mwa lelo boye ba basango na biso ote mela kibino lelo ya motuya ezali ete batomboki ba M23 ba sakoli ete ba botoli mboka bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike mpe ego ekolo Uganda tobetela kibino pe lisolo ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike mpe ya ba UPDF ya ekolo Uganda ba ebatambola kimpe ba monisa kibibundeli na bango na engumba
Beni, pete suki saki na etando ya masano na Edi Isango. Nde tokomi na suka masano na biso mokolo mwalelo, totoni bino botoni bisika biso bozwami na ndenge bolanda ki biso o mokolo mwalelo. Tokuta na bino lususu bolinko koba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na Facebook na biso na kombo ya VOA Lingala. Soko zali na baninga bazali na Facebook, kobo sanate kabola VOA Lingala Facebook pona kolanda basango wuto États-Unis d'Amérique na Lingala. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi na Peter Handley bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu. Botika la malamu.